No šiem trim potenciāliem investoriem, kuri gatavi veidot sašķidrinātās dabasgāzes termināli, publiski par to paziņojas tikai viens – degvielas tirgotājs akciju sabiedrība Viršjā, kas parakstījis līgumu par 20% akciju sabiedrības Skulte LNG terminālu akciju iegādi, kas plāno attīstīt sašķidrinātās dabasgāzes termināli pie Skultes ostas. Viršjā valdes priekšsēdētājs Jānis Vība publiski paudis, ka kompānijas dalība Skultes projekta attīstībā ir izsvērta soli strateģiskā mērķa sasniegšanā kļūt arī par enerģētikas uzņēmumu.
Pietiekami nozīmīgs spēlētājs ar tādiem pievilcīgiem attīstības mērķiem un arī pieredzi enerģētikas tirgu.
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmans teica, ka nevar gaidīt, ka sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidē pieteiksies ļoti kupls pretendentu skaits.
Tādu uzņēmumu, kuriem sakristu pietiekami lielā mērā ar viņu uzņēmēja darbības tādu pamatu profilu, šādu uzņēmumu nav tik daudz, un tāpēc varbūt tādu gluži simtos vai desmitos mērām interesi varbūt nebūtu īsti pamata sagaidīt. Lielākai daļai nu, uzņēmēja tas ir pilnīgi jauns virziens attīstīt šādu tipa infrastruktūru, un nav tik daudz tiešām to uzņēmumu pirkstiem var saskaidīt, kuri varbūt nopietni ir iepriekš apsvēruši kaut ko tādu.
Gunārs Valdmans uzsver, ka ir iespējams LNG terminālu uzbūvēt, investējot privāto kapitālu bez valsts līdzfinansējuma, bet galīgais lēmums par šo vēl nav izskanējis.
Iespējams, ka sarunās varbūt tiks formulēti kādi citi veidi, kā valsts varbūt var garantēt zināmu stabilitāti, ja, ilgspēju šim objektam, jo, protams, ir skaidrs, ka šobrīd tas ir daļa no nu, tādas apgādes drošības infrastruktūras, kura nav varbūt tikai komerciāla, bet arī zināmā mērā tāda drošības, nu, nekomerciāla funkcija.
Gunārs Valdmanis lēš, ka LNG termināļa izbūve varētu izmaksāt aptuveni 100 miljonus eiro, bet ekonomikas ministrija projekta izmaksas vēl nepublisko.
Mums ir vajadzīgs strateģisks lēmums par to, ka šāds termināls mums ir vajadzīgs.
Uzsver Latvijas Lauksaimniecības Universitātes enerģētikas institūta profesors Aigars Laizāns.
Kas mani patiešām ļoti, ļoti uztrauc un baida, ka mēs ar ilgām diskusijām un ar kaut kādu zemākās cenas meklēšanu nonāksim pie tā, ka rudenī nebūs ne termināla, ne gāzes. Ja mēs neesam būvējuši uz padiem laikiem nevienu ar gāzes aiztīto uz objektu. Tas nav Henču kalns, kur piebūvē paremontējām. Šobrīd galvenais lēmums ir, ka mēs sakam, ka mums tas ir vajadzīgs parīt, un tas, kurš ātrāk to izdarīs, un caur kuru mēs šo gāzi nogādāsim Inču kalnā. Un pēc tam, vai uz Rēzekni, vai uz kādu citu vietu, kur cilvēkiem būs vajadzīgs siltums, tas ir šī brīža lēmuma pamatā būtu jābūt.
Ekonomikas ministrija iepriekš paudusi, ka ir sākusi sarunas ar vairākiem potenciāliem sašķidrinātās dabasgāzes termināļa investoriem un saskaņā ar pašu uzņēmēju prognozēm sašķidrinātās dabasgāzes termināli Latvijā varētu uzbūvēt nākamgad vai aiznākamgad. Linda Zalāne, Latvijas Radio.